Armo ja laupeus Jumalalta ja meidän Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Tämän sunnuntain kirkollinen aihe on Jeesus, parantajamme. Ja siitä kirkkokäsikirja lyhyesti, mutta selkeästi sanoo, että ihminen on kutsuttu ylistämään Jumalan nimeä. Synti estää meitä tekemästä näin, mutta Jeesus voi antaa meille näkevät silmät, kuulevat korvat ja Jumalan tekoja ylistävän kielen. Jeesuksen teot todistavat hänen rakkaudestaan ja voimastaan auttaa hädässä olevia ihmisiä. Ajattelin puheen johdannoksi lukea tämän päivän psalmitekstin, joka on psalmista 146 ja tästä jakeet 5. luvun loppuun, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Onnellinen se, jonka auttaja on Jaakobin Jumala. Onnellinen se, joka turvaa Herraan Jumalansa. Herra on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Herra on iäti uskollinen. Herra hankkii oikeutta sorretuille, nälkäisille hän antaa leipää. Herra päästää vangitut kahleista. Hän antaa sokeille näön ja nostaa maahan painetut jaloilleen. Herra rakastaa oikeamielisiä. Hän suojelee muukalaisia ja tukee leskiä ja orpoja. Mutta jumalattomien tien hän tekee mutkaiseksi. Herra hallitsee ikuisesti. Hän on sinun Jumalasi, Sion, polvesta polveen. Halleluja. Aamen. Olettekohan te, veljet ja sisaret, tai sanankuulija, kuka oletkin tämän puheen kuulolla, kokenut sitä, että joskus, ehkä useinkin, voi tulla semmoisia tilanteita, että tuntuu vaikealta, ehkä mahdottomaltakin. Tuntuu, että tie on pystyssä. On voinut tulla sairautta, voi tulla työttömyyttä, taloudellista ahdinkoa. Voi olla, että joku läheinen on kuollut ja tämä suru tuntuu sitten niin voimakkaasti, että tuntuu, että on mahdoton jatkaa. Sitten meidän joukossamme on niitäkin, jotka syntymästään saakka ovat saaneet taivaan isältä. Taivaan isähän on luonut meidät kaikki täydellisiksi, että sillä lailla ihmisen ajatukset ovat kummallisia siinä, että jos joltakin puuttuu noin inhimilliseltä kannalta jotakin, niin sitten ihminen helposti ajattelee, että tämä ihminen, joka on saanut syntymälahjana jo jonkun vajavaisuuden tai jonkun semmoisen asian, jota toisilla ihmisillä ei ole, ja se toisista ihmisistä voi näyttää vaikealtakin asialta, niin silloin se on kuitenkin Jumalan teko. Ja tämmöinenkin voi nousta kuormaksi, miksi minä olen juuri sellainen kuin olen. Tässä meidän tekstissämme sanottiin heti alkuun, että onnellinen se, jonka auttaja on Jaakobin Jumala. Jumala antaa monesti sitten näistä, sen me olemme kokeneet näistä vaikeistakin asioista ajallaan, silloin kun hän hyväksi näkee, niin pääsyn pois. Joku vaikea sairaus, siitä voi parantua. Mutta vaikkei parantuisikaan, niin taivaan isä kyllä uskovaisia vahvistaa semmoissakin tilanteissa. Jos te vanhoilta ihmisiltä kyselette, että minkälainen teidän elämä on ollut, niin siitä monesti tulee tämmöinen kiitollisuus ja semmoinen, että Jumala on hyvin siunannut. Ja jos te kyselette tarkemmin niin, ja haluatte kysyä, että mikä oli vaikeata, mistä oli vaikea päästä yli, niin he kyllä voivat teille kertoa, nuoremmat ja lapsetkin, kyselkää niitä mummoilta ja papoilta, niin he voivat kertoa, mutta sanovat sitten, että kuitenkin siihen näihin tämmöisiin vaikeuksiinkin monesti on sisältynyt siunaus ja ennen kaikkea Jumala on sellainen, että hän haluaa, että me pääsemme kerran taivaan kotiin. Ja hän johdattaa oman ajatuksensa mukaan, eikä ihmisajatusten mukaan. Reilu 80 vuotta sitten Suomessa käytiin talvisotaa. Silloin nuori, myöhemmin appeni Eino Korhonen, hän oli 26-vuotias. Hän joutui muiden Suomen miesten kanssa rintamalle. Ja siellä sitten kyseltiin talvisodan pakkasissa, että onko vapaaehtoisia, jotka voisivat lähteä tämmöiseen partiotehtäviin, kaukopartiotehtäviin. Ja tämä Eino-veljemme, hän ilmoittautui sinne. Hänet vietiin laivalla, hän oli siellä Karjalassa, vietiin Laatokkaan ensin Valamoon ja sieltä sitten sinne pohjoiseen. Siellä oli tämmöinen Mantsinsaari ja Lunkulansaari, jotka olivat suomalaisilla, mutta nämä vihollisjoukot olivat menneet pitkästi jo ohitse, sitä kymmeniä kilometrejä ohitse, ja he olivat aivan siellä niin kuin melkeinpä saarroksissa ja pitivät puoliaan. He tekivät sieltä sitten tämmöisiä partiomatkoja, tiedustelu- ja partiomatkoja sinne, ja hän oli tämmöisen yhden pienen joukon vetäjä, tämmöinen ryhmän johtaja. Niin siinä oli sitten toisen tämmöisen ryhmän johtaja, joka ei ollut uskovainen. Niin hän kysyi sitten Einolta, että miten siihen Eino voit olla noin rauhallinen, kun on tämmöisiä vaikeita tilanteita. Niin tämä veljemme vastasi, että minulla on synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa. Tämä on monilla, jotka ovat sodassa olleet vaikeissakin tilanteissa, niin uskovaiset ovat kokeneet sen, että he olivat sielläkin turvassa. Ja tämä turva ei ollut ihmisturva. Tässä meidän tekstissämme sanottiin, että onnellinen se, joka turvaa Herraan Jumalansa. Täällä on paljon pieniä lapsia. Tämä psalmit, mistä luvin tämän tekstin, tämä on Raamattua. Se on ihan oikeata Jumalan sanaa. Niin teille ehkä on vähän niin kuin vieraampi se, että mikä se tämmöinen psalmi on. Mutta jos te olisitte ruotsia lukenut, niin silloin te tietäisitte, että psalmi on Ruotsissa tämmöinen virsi. Ja tämä psalmien kirja on Raamatussa ennen Jeesuksen syntymää jo ollut siellä satoja vuosia. Ja se oli tämän vanhan liiton ajan virsikirja. Ja he lauloivat niitä niin kuin me seuroissa virsiä ja Sionin lauluja. Ja näissä psalmeissa on monesti hyvin syvällistä sanomaa. Ja siellä on myös ennustuksia Kristuksesta. Samoin niin kuin meidän virsikirjassamme, ne perustuvat Raamattuun ja usein Raamatun teksteihin, ja niissä on kauniilla tavalla on sitten kuvattu tätä Jumalan valtakunnan asumista, mutta kaikkia asioita, mitkä liittyy siihen, mikä ihmiselle on tärkeää. Tässä näissä psalmeissa niin on muuten semmoinen mielenkiintoinen tämmöinen, joka liittyy tähän, että ne ovat virsiä, niin monesti sama asia sanotaan pari kertaa peräkkäin pikkasen eri sanoilla. Niin kuin tässä meillä oli, että onnellinen se, jonka auttaja on Jaakobin Jumala, onnellinen se, joka turvaa Herraan, Jumalansa. Sitten tässä tekstissä puhutaan siitä, mikä meidänkin pitäisi muistaa, että Jumala on kaikkivaltias. Hänen kädessään on kaikki, myös semmoisina aikoina, jolloin tuntuu inhimillisesti vaikealta, niin sekin on Jumalan sallima ja Jumalan käsissä. Tässä sanottiin, että Herra on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Jumala pitää myös luomakunnastaan huolta. Ja kuitenkin ihmiset, me monesti epäilemme, että niinköhän tuo mahtaa olla. Mutta on hyvä muistaa, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Sitten tässä myös korostetaan oikein sitä, että Herra on iäti uskollinen. Mitä se tarkoittaa? Me olemme uskomassa. Jumala on luvannut, että jos me itse haluamme uskoa, niin hänen puoleltaan, Jumalan puolelta, nämä liitot ovat lujat. Ja Jumala on luvannut, että hän sellaisen, joka haluaa uskoa, niin hän vie semmoisen Jumalan lapsen taivaan kotiin. Se voi tapahtua monien vaiheiden kautta, mutta Jumala on kyllä uskollinen ja Jumalan puolelta tämä liitto ei koskaan horju eikä murru. Meistä monesti tuntuu, että meidän uskomme on heikko ja siltä tuntuu monesti, että lieneekö sitä uskomassakaan ja pysyykö sitä uskomassa. Mutta täällä psalmien kirjassa kerrotaan myös siitä, vai oliko se nyt Jesajassa, että jos meidän uskomme tuntuu semmoiselta niin kuin murtunut korsi, tuommoinen kaisla, joka murretaan, tai sitten semmoinen niin kuin kynttilä, joka on aivan kuin semmoinen savuava, lepaattava, tai ei edes lepaattava, vaan semmoinen kynttilän sydän, joka vaan, jossa on pikkasen savua, eikä enää oikeastaan tujua ollenkaan, niin Jumala on luvannut, että tämmöistä murtunutta kortta hän ei museerra, eikä semmoista savuavaa, suitsevaa kynttilää hän ei sammuta. Että Jumala on uskollinen ja tämän kaltaisessa tunnossa, jos sinä olet täällä sanan kuuluun tullut, niin sinä näin seurojen aluksi jo saat uskoa omat synnit, kaikki epäilykset, kiusaukset, murheet, mitä ne ovatkin, anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja näin sinä saat olla turvassa ja näitä seuroja jatkaa. Sitten täällä sanottiin, että Herra hankkii oikeutta sorretuille, nälkäisille hän antaa leipää, Herra päästää vangitut kahleista. Meillä taitaa olla monesti niitä leipähuoliakin, että me emme tänä päivänä ole nälkää nähneet, mutta kuitenkin jostain syystä on sellainen huoli, että riittääkö sitä huomenna tai ylihuomenna. Kyllä Jumala tietää sen, että meillä näitä huolia on ja siksipä Jeesuksen opettamassa Isä meidän rukouksessa on yhtenä kohtana tämä, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, johon sisältyy kaikki, mitä me täällä tarvitsemme. Tässä edellisessä psalmissa puhutaan myös näistä leipähuolista ja siellä vakuutetaan, että tässä puhutaan Jumalasta. Kaikki katsovat odottaen sinuun ja sinä annat heille ruoan ajallaan. Sinä avaat käteesi ja hyvyydessäsi ravitset kaiken, mikä elää. Olen tässä yhteydessä ajatellut sitä, mitenkä viisas on Jumala ja Jumala ei anna kunniaansa ihmisille. Me täällä maailmassa kaikki ihmiset ja koko luomakunta käytännössä elämme noin ehkä puolen vuoden tämmöisellä etukäteen voi suunnilleen arvioida, ei sitäkään tarkkaan. Jumala antaa tämän kasvun ja luomakuntaa. Me olemme saaneet taas tänä kesänä ihastella sitä, mitenkä hyvyydessään Jumala on siunannut. Olemme saaneet ruokia ja monesti tuolla marjametsässä tulee semmoinen hyvä mieli, että ei tarvitse mitään tehdä muuta kuin sieltä vaan poimia ja kaikki on valmiina siellä ja on ruokaa riittänyt. Kuitenkin tässäkin tekstissä, niin kuin useasti Raamatun teksteissä, on monesti paljon syvempi merkitys. Kun tässä puhutaan, että hän antaa nälkäisille leipää, niin ajattelen myös sitä, että tämä leipä on myös tätä hengellistä ravintoa, ruokaa. Sitä me saamme täällä seuroissa, ja te lapset olette pyhäkouluissa ja raamattuluokissa nuoret olleet. Siellä sitä on tarjottu sekä kirjoitussa että saarnatussa Jumalan sanassa. Ja Jeesus itse sanoi, että hän on elämän leipä. Ja me saamme tätä elämän leipää Jumalan valtakunnasta pyhässä hengessä saarnatusta evankeliumista ammentaa. Sitten tässä sanottiin, että Herra päästää vangitut kahleista. Yleensähän on semmoinen tilanne, että jos on tehnyt jonkun rötöksen, niin silloin voi joutua vankilaan näiden pahojen töiden takia, joko tutkittavaksi tai sitten rangaistukseksi. Mutta voi olla tilanteita, jossa aivan syytönkin on ollut vankilassa. Uudessa testamentissa on ainakin kaksi tapausta, jossa puhutaan tämmöistä tilanteesta. Kun Jeesus oli kuollut ja ylösnoussut, astunut taivaaseen, ja Jeesuksen käskyn mukaan Jumalan valtakunnasta ruvettiin saarnaamaan parannusta ja syntien anteeksiantamusta alkaen Jerusalemista, niin siellä apostoli Pietari oli pitänyt puheen, ja siitä tämä juutalaisen kansanjoukko sitten pahentui osa niistä, ja Pietari vangittiin ja vietiin vankilaan. Tuntui aivan mahdottoman oloiselta. Pietari istutettiin kahden sotamiehen väliin, kytkettiin kaksilla kahleilla Pietari näihin sotamiehiin. Sitten oli rautaportit, ulkopuolella oli sotilaita ja tuntui aivan mahdottomalta. Yöllä Pietari heräsi, että joku tökkäsi häntä kylkeä ja sanoi, tule ja seuraa minua. Pietari luuli, että se on tämmöinen näky, ja nämä kahleet irtosivat, portit aukesivat, Pietari käveli pois sieltä. Ja sitten kun hän oli tämän vankilan ulkopuolella, silloin hän tajusi, että tämähän onkin totta. Jumala voi tehdä tällaisia ihmeitä. Toinen samanlainen ihme tapahtui apostoli Paavalille ja Siilaalle. He olivat Filippissä, ja siellä nousi tämmöinen meteli. Ja heidät vangittiin täysin syyttä. He vietiin tämmöiseen torniin ja sielläkin heidät kytkettiin rautoihin. Yöllä tuli maanjäristys ja kaikkien vankien nämä salvat, lukot aukesi. Sekin oli Jumala ihme, että miten, jos torni heiluu, sen niissä maissa on maanjäristyksiä. Mutta jos torni heiluu, niin miten kaikkien nämä salvat ja nämä kammioiden ovet aukenevat. Siellä oli vanginvartija, joka huomasi, että nyt on ovet auennut, ja hän luuli, että nämä vangit ovat paenneet. Ja tuossa yhteiskunnassa oli semmoinen tilanne, että jos vanki pääsi vartijalta karkuun, niin siitä tuli kuolemantuomio. Ja tämä vanginvartija meinasi heittäytyä miekkaan. Mutta Paavali huusi sieltä, että älä tee itsellesi mitään pahaa, me olemme kaikki täällä. Ja se oli semmoinen tälle vanginvartijalle semmoinen yllätys ja ihmetys, että hän halusi uskoa evankeliumin, hänestä tuli uskovainen ja hän sitten vei nämä Paavalin ja Siilaan kotiinsa ja palveli heitä. Tuota kertomusta kun olen lukenut, niin olen myös ihmetellyt sitä, miten Jumala voi antaa tuommoissakin tilanteissa tätä turvaa. Nyt itse ajattelisin, että jos heitettäisiin vankilaa ja siellä olisi, niin siellä olisi vähän niin kuin semmoisella murhemielellä ja vähän miettisi, että miten tässä nyt tälleen kävi. Mutta Raamatussa kerrotaan, että Paavali ja Siilas veisivät kiitosvirsiä siellä vankilassa. Ei tulisi itselle ensimmäisenä mieleen, että tämmöinen kiitollisuuden aihe. Kun alussa puhuin tuosta miehestä, joka kysyi tältä Eino-veljeltä, että kuule, miten sinä Eino olet noin rauhallinen, vaikka on tämmöinen tilanne. Niin myöhemmin kävi sillä lailla, että tämä sama mies tuli suviseuroissa tätä minun appeani Einoa vastaan ja tämä mies oli saanut parannuksen armon. Ja hän kertoi siitä, että tämä sana, että on synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa, niin se oli aiheuttanut sen, että hänelle tuli tämmöinen etsivä mieli. Jumala herätti tämän sanan kautta tämän ja tämä mies sai parannuksen armon. Ja täällä voi olla vanhempia kristittyjä, jotka muistatte nimeltäkin. Eli Turussa asui tämmöinen vanha puhuja Sulo Kaksonen ja hän oli tämä mies. Pienenä semmoisena erikoisuutena voi mainita, että tämä Sulo Kaksosen tyttären tytär on miniäni. Ja että näin nämä suvut kulkee täällä vähän tälleen mukavasti ristiin. Mutta saatte ehkä miettiä, että mistä minä tiedän tämän, mutta tuolla minun vaimoni kotona tästä on puhuttu ja olen kuullut nauhan, jossa tämä Sulo Kaksonen kertoo näitä sotakokemuksia. Hän siinä erikseen mainitsee tämän kertomuksen. Jos tämän sanan kuulossa on sellainen henkilö, joka on tunnet, että olet ahdistunut ja sinua synti painaa ja tunnet, että et koe tätä Jumalan rauhaa ja sitä turvaa, mitä Jumalan lapset kokevat, niin sinulla aivan samoin kuin tällä Filippin vanginvartijalla ja tällä Sulo Kaksosella ja kaikilla ihmisillä on mahdollisuus palata tähän lapsuuden uskoon, joka on jossain vaiheessa menetetty. Sinä aivan tällä hetkellä näistä sanoista saat uskoa tämän ilosanoman evankeliumin. Sinua kutsutaan Jumalan valtakuntaan. Usko kaikki sinun syntisi, murheesi, kaikki epäusko, mikä on aiheuttanut kaikkea pahaa, niin saat uskoa ne anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kun sinä näin uskot, niin Jumala antaa sinulle Pyhän Hengen ja sinä pääset tähän samaan taivaaseen menevään joukkoon ja saat iloita täällä siitä Jumalan suuresta armosta, jonka hän poikansa Jeesuksen Kristuksen kärsimisen ja kuolemisen kautta on meille ansainnut. Sitten tässä tulee taas tämä kahdennus, kun tässä puhuttiin, että nälkäisille hän antaa leipää, Herra päästää vangitut kahleista. Hän antaa sokeille näön ja nostaa maahan painetun jaloilleen. Sokea on sellainen, joka ei näe, ja me muistamme Uudesta testamentista kertomuksen, jossa Johannes Kastaja oli vangittu. Hän lähetti omia opetuslapsiaan Jeesuksen luo kysymään sitä, että että oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotain muuta? Ja evankeliumiteksti kertoo, että Jeesus oli silloin juuri parantanut monien taudit ja vaivat, karkottanut pahoja henkiä ja antanut monelle sokealle näön. Niinpä hän vastasi, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Ja sitten Jeesus sanoi, että autua se, joka ei minua torju. Nämä Johanneksen opetuslapset varmaan menivät sitten Johanneksen luo ja kertoi, että näin se Jeesus sanoi. Mitähän Johannes siellä ajatteli? Hän ehkä ajatteli Jesajan kirjan 29. luvusta tekstiä, joka jo 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää ennusti, mitä tulee tapahtumaan. Siellä kerrotaan, sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, sokeat pääsevät synkästä pimeydestä ja heidän silmänsä näkevät. Kurjat riemuitsevat jälleen Herrasta ja köyhimmät iloitsevat Israelin pyhästä. Tai sitten Jesajan kirjan 35. luvun sanoja, silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat. Rampa hyppää silloin kuin kauris, mykän kieli laulaa riemuaan. Lähteitä puhkeaa autiomaahan, vuolaina virtaavat purot arolla. Ja voimme kuvitella, mitenkä Johannes Kastaja siellä niin kuin ymmärsi, että kyseessä oli Kristus, Jumalan poika. Monesti tässä on tästä tekstistä, tuosta Johanneksen tekstistä, kun on saarnattu, niin on puhujat sanoneet, että se Johannes oli varmaan suurissa epäilyksissä. Ja näin varmaan on saattanut ollakin ja onkin. Mutta on aika erikoista, että juuri tämän tekstin jälkeen evankeliumi kertoo siitä, kuinka Jeesus rupeaa ylistämään Johannesta. Sanoo, että hän on enempi kuin profeetta ja ei ole vaimosta syntyneitä suurempaa kuin Johannes Kastaja on. Ja kuitenkin sitten siinä tilanteessa Jeesus sitten taas käyttää aika erikoista sanoa, kun hän sanoo, että ei ole Johannesta suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on Jumalan valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Ja Lutteri selittää tätä sillä lailla, että kun Johanneksella oli näitä opetuslapsia ympärillään, niin hän halusi aivan niin kuin sormella osoittaa, että tuolla on Kristus, menkää Kristuksen luokse. Ja tämä tekee ymmärrettäväksi sen, mitä Jeesus sitten tässä puheli. Täällä on seuroissa mukava, kun on teitä pieniä poikia ja tyttöjä tullut tänne seuroihin. Ja tuossa, kun Jumalan valtakunnassa, joka on kaikkein vähäisin, niin se on suurempi kuin Johannes Kastaja. Jeesushan antaa pienistä lapsista, aivan sylivauvoista, todistuksen, että he ovat suurimpia taivasten valtakunnassa. Ja vielä semmoinen kaunis todistus, että teidän pienten poikien ja tyttöjen enkelit näkevät Jumalan kasvot joka hetki. Tämä on meillä turvallista olla. Ja minä haluan teille pienet pojat ja tytöt myös saarnata kaikki synnit, kaikki kiukuttelut, riitelyt, mitä ne onkin. Kaikki saatte uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja te tiedätte, että kun saa sopia asioita, niin sen jälkeen tulee hyvää mieli ja meillä on hyvä olla uskomassa. Sitten tämä meidän tekstissä on, täällä Herra rakastaa oikeamielisiä. Hän suojelee muukalaisia ja tukee leskiä ja orpoja, mutta jumalattomien tien hän tekee mutkaiseksi. Tässä minä ajattelen, että mehän monesti kun olemme täällä Jumalan valtakunnassa, niin ajattelemme, että Jumala on vain meidän uskovaisten Jumala. Se on totta, että Jumala on meidän Jumalamme ja hän on meitä lähellä. Ja Jeesuksen omien sanojen mukaan Jeesus on omiensa seurassa. Siellä, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimeeni, siellä minä olen teidän kanssanne. Näinhän Jeesus itse sanoi. Mutta Jumala on kaikkien ihmisten Jumala. Ja hän pitää huolta koko luomakunnasta, myös sellaista ihmistä, jotka eivät ole uskomassa. Jumala haluaa, että kaikki ihmiset olisivat uskomassa. Ja tämä Kristuksen sovitustyö riittää kaikkien ihmisten syntien sovitukseksi. Mutta sitten ihmiset omasta tottelemattomuudesta ja tämmöistä penseydestä eivät halua sitten tulla tähän valtakuntaan. Ja Paavali jossakin puhuu siitä, että tämä olen ajatellut, kun hän puhuu semmoista julkisesta salaisuudesta, niin se on, hän siellä, minä en niitä sanoja muista, miten hän sen kuvaili, mutta tämä on tämmöinen julkinen salaisuus. Me saarnaamme täällä parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Evankeliumi olisi kaikkien uskottavissa, jos vain ihmiset itse haluaisivat ottaa sen vastaan. Mutta se ei kelpaa. Ja tämä on Raamatussa ja kirkkohistoriasta voimme sitä nähdä, että tämä on aina ollut sillä lailla. Joskus on ollut silleen, että nämä Jumalan tuleet ovat palaneet laveammaltakin, niin kuin meidän tässä meidän tämän herätyksen aikana 1800-luvun loppupuolella pohjoisessa oli paljon kristittyjä. Saattoi olla jostain pitäjistä suurin osakin uskovaisia tästä siis aikuisväestöstä. Mutta useimmiten on sillä lailla, että uskovaisia ei ole paljon. Ne on ripoteltu sinne ympäriinsä tänne maailmaan. Ja tätä jo tämä Jesaja-profeetta sitä tuskaili sitä, että Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Jeesukselta itseltä kysyttiin kerran sitä, taisivat olla opetuslapset, kysyä sitä, että onko niitä vähän, jotka autuaaksi tulevat. Jeesus ei vastannut siihen, että onko niitä paljon vai vähän, vaan hän sitten kertoi heti kohta perään sitten, että se portti, joka vie elämään, niin se on kaita. Ja tie on, ahdas on se portti, ja tie on kaita, joka vie elämään. Ja sitten hän jatkaa, että se on niin kuin lavea tie ja laaja portti, joka vie sitten kadotukseen. Et siitä me ymmärrämme, että mitä Jeesus Jumalan poikana tästä asiasta tiesi. Sitten tämä meidän tekstimme loppuu. Tässä sanotaan, että Herra hallitsee ikuisesti. Hän on sinun Jumalasi Sion polvesta polveen. Halleluja. Herra hallitsee ikuisesti. Kerran koittaa tälle maailmalle loppu. Sitä maailman ihmiset eivät usko sitä, mutta näin se vaan on. Jumalan sanan mukaan ja me tiedämme, että Jumala on tämän sanansa kirjoituttanut, niin hän on sen sanan takana. Kerran tulee se uskovaisille ihana hetki, että idän taivaalta leimahtaa salaman tapaisesti Haman länteen, niin kuin Raamattu sanoo siitä, ja Kristus tulee toisen kerran. Mutta hän ei tule enää alennustilassa, vaan hän tulee kunniassaan. Ja silloin alkaa ne seurat, joilla ei ole loppua. ja silloin Herra hallitsee ikuisesti. Ja tässä kun vakuutetaan, että hän on sinun Jumalasi Sion polvesta polveen, niin on meillä hyvä osa täällä näin. Meillä kerran odottaa se ihana taivasosa. Me saamme siellä sitten levätä näistä vaivoista. Siellä ei ahdista mikään. Minun tekisi vielä mieli palata erääseen kohtaan, kun tuossa aivan seurojen alussa puhuin, että saattaa olla, että on syntymästä saakka ollut jotain semmoisia puutteita, mitä me ihmiset näemme puutteina, mutta Jumala ei näe niitä puutteina, niin minä vielä haluaisin teitä lohduttaa sillä sanalla, mitä opetuslapset kerran Jeesukselta kysyivät. Kun Jeesus näki sokean miehen, niin opetuslapset kysyivät häneltä, Rappi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? Tässä tulee tämä ihmismieli näkyvi, että jos jotain vaikeuksia sattuu, niin heti ruvetaan etsimään syyllistä, että onkohan tuo tehnyt jotain, kun se saa kärsiä tämmöistä, tulee joku onnettomuus ja muuta. Mutta Jumalan mieli on se, että hän rakastaa ihmistä ja Jumalan mieli ei ole tämmöinen. Ja Jeesus vastasi lohdullisesti, ei hän, eivätkä hänen vanhempansa. Ja sitten hän sanoi, että niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Ja sitten Jeesus paransi tämän miehen. Ja me tosiaan saamme tälläkin hetkellä aivan turvallisesti jäädä uskomaan. Jääkää uskomaan vielä Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit, murheet ja epäilykset, kiusaukset anteeksi. Ja näin tätä taivasmatkaa on hyvä meidän tehdä ja me jäämme odottamaan sitä hetkeä, jolloin taivaan Isä näkee meidät hyväksi täältä viedä taivaan kotiin. Jeesuksen nimeen, aamen. Itsekin haluan kysyä, että saanko uskoa omat synnit anteeksi. Näin minulla on halu uskoa yhdessä teidän kanssanne.